Halleluja. Ole ylistetty Isä, Poika ja Pyhä Henki. Me kiitämme tästä valtavasta kirkkaudesta ja sinun läheisyydestäsi, jolla sinä meitä kosketat tässä hetkessä. Me iloitsemme siitä valtasuuruudesta, jonka sinä olet laskenut meidän keskuuteemme ja meidän sydämiimme. Me kiitämme oikein siitä, että sinä et koskaan meitä jätä etkä hylkää, vaan sinun sanasi on aina varma ja luotettava. Ja sinä olet lähellä jokaista, jolla on särjetty ja murtunut sydän. Isä, me iloitsemme tästä hetkestä. Me kiitämme, että sinun valtakuntasi on tullut lähelle. Ja se on sisällisesti meissä kaikissa, jotka uskomme sinuun. Ja tämän hetken me tahdomme pyhittää Kristus sinulle. Antaa ruumiimme, henkemme, sielumme, kaikkemme sinulle. Ole kiitetty, ylistetty ja kunnioitettu ja palvottu. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa. Taivas iloisee. Enkelit katsahtavat tähän hetkeen. Oi kuinka he riemuisivat teistä jokaisesta ystävästä, jotka olette tähän hetkeen tulleet. Jumalan maailma on todellisempi maailma kuin se, mitä me tällä hetkellä katsomme. Isä katsoo meitä hymyillen ja rakastaen. Siis tällä hetkellä jokainen teistä saa jättää kaikki huolensa ja murheensa. Raamattu sanoo, että me saamme viskata kaikki murheemme hänen päälleensä. Heittää kaikki murheemme. Jos tulit murheellisella mielellä, niin viskaa nyt kaikki murheesi Herran päälle. Anna mennä, Herra pitää huolen. Älä anna minkään nyt sitoa sinun mieltäsi ja ajatustasi menneisyyteen, tulevaisuuteen tai niihin asioihin, jotka askarruttavat sinun mieltäsi. Me olemme kuitenkin ihmisiä ja nämä taipumukset ovat meitä niin lähellä, että ei tarvitse niitä edes etsiä. Minä iloitsen siitä, että olen saanut olla täällä teidän kanssanne juuri tässä seurakunnassa. Kiitos Seppo, veljeni kauniista sanoista. Jumala runsaasti siunatkoon ja hän siunaa sinun palvelustehtäväsi. Ja samoin myös Reijo, veljeni, kiitoksia monille teille. Kiitos, kun tulitte. On ollut mukava tutustua. On aika merkillistä vuosien kuluessa, vaikka olen tuolla kiertänyt, niin monikaan ei täältä Suomesta ole sille viisiin jäänyt mieliin ja rukouksiin, vaan jotkut henkilöt ja en yhtään imartele, kun sanon, että Seppo veli on ollut rukouksin ja Reijo ja hänen vaimonsa Pirkko. Jumala laskee jotkut asiat sydämelle ja hän tietää minkä tähden. Niin kuin täällä mainitsin, että emme ole paljonkaan täällä Suomessa kiertäneet, mutta minä uskon, että nyt Jumalalla on jotakin uutta annettavaa Suomen kansalle. Ja ennen kaikkea teille, jotka täällä olette. Ei niin vaan, että se jostakin sitten tulla hyrähtää tai tuolta jostakin pilvestä tipahtaa, vaan se on täällä. Kristuksen henki on tässä hetkessä omistettavissa. Jokainen, joka tahtoo avata sydämensä Jeesukselle, niin Jeesus tulee ja aterioisee meidän kanssamme ja seurustelee meidän kanssamme. Tämä ei ole mitenkään vaikeaa eikä outoa. Ja ehkä sinä, joka olet nyt täällä eka kerta ja mietit, että miksi täällä tanssitään ja hyöritään ja pyöritään, mutta eihän tämä ole mitään outoa. Mennään katsomaan noiden nuorten diskoja ja stadioneille tuolla. Ne kyllä siellä kuulkaa melkoiset meiningit, mutta eri Herraa he palvelevat. Pistetään Jumalan seurakunta oikein semmoinen jytä päälle, että maailmankin kuulkaa tärisee. Mehän siellä Boliviassa, Reijo muistaa, kun siellä oli sellainen, toisella puolella oli sellainen orkesteri, joka soitti niin paljon täysillä, kun vaan voi sitä maailman musiikkia ja sitä omaa jynkytystänsä. Ja meillä oli sitten semmoinen hiljaisempi kokous siellä, niin silloin me päätettiin, eikö se Reijo käynyt sanomassa, että nyt pannaan pillit täysille ja pantiin kunnon bileet pystyyn, niin kävi niin, että nämä henkilöt tulivatkin sitten sinne meidän kokouksimme. Me ollaan joskus vähän niin kuin turhan semmoisia, sanoisin, että arkoja ja näin, että eihän se nyt sovi, mitä se Jumalakin taivaassa sanoo, kun me täällä nyt liikaa iloitaan tai häntä kiitetään. Kuka ei koskaan me osata kunnolla tarpeeksi Jeesusta kiittää. Älä sitä murehdi, että onko tämä, meneekö tämä nyt pilkan puolelle. Se menee pilkan puolelle, jos me ollaan ynseitä ja ollaan sellaisia passiivisia. Se on pilkkaa, Jumalan pilkkaa. Ja ollaan hyvin kriittisiä ja negatiivisia, että eihän tämä nyt sovi. Eihän tämä ole suinkaan soveliasta. Muistakaapas, kuinka siellä Daavid, kun kannettiin liiton arkkia, niin kuinka hän siellä tansahteli ja meni pyörien oikein eteenpäin. Ja siellä hänen vaimonsa sattui katsahtamaan ja halveksi, että ajatella Israelin kuningas. Hän pääsi nyt itsensä tuolla, hän pyöri ja tanssi. Koskaan me emme osaa tarpeeksi kiittää ja ylistää Herraa, mutta Jumala opettaa meitä tässä ylistyksessä ja kiitoksessa ja vie meidät pois meistä itsestämme ja niistä omista ajatuksistamme ja tarpeistamme. Raamattu sanoo, että Jumala tietää jo kaukaa, mitä me tarvitsemme. Emme osaamme edes sitä pyytää. Ihan luen teille Raamatusta muutaman katkelman Jeesuksen palvelustehtävästä, joka jo löytyy sieltä Matteuksen 8. luvusta, kun Jeesus paransi spitaalissairaan miehen. Kun Jeesus tuli alas vuorelta, häntä seurasi suuri joukko ihmisiä. Hänen luokseen silloin tuli spitaalinen mies, heittäytyi maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, jos tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jeesus ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Ja heti mies puhdistui pitalistaan. Huomatkaa, tämän miehen kysymys oli ensimmäisen. Herra, jos sinä tahdot, sinä voit minut puhdistaa. Ja tämä on varmasti monta kertaa meidänkin kysymyksemme, kun me olemme sairaana ja meillä on monenlaisia vaikeuksia. Onkohan Herran tahto? Tahtookohan Jeesus ilmestyä? Ja voiko hän minut parantaa? Mutta Jeesus tahtoo sanoa, niin kuin hän sanoi tälle spitaaliselle miehelle, minä tahdon puhdistu. Ja hän välittömästi puhdistui spitaalista. Näin suuri on Jumala. Jumala haluaa antaa meille sen kaltaisen uskon, että me tahdomme rukoilla ja kiittää häntä siitä, että hän tahtoo auttaa ihmislasta. Ajatelkaa, hänen työnsähän hän olisi turha. Me luemme psalmi 53 useasti pääsiäisen aikaan. Me kyllä sen osaamme. Mutta voimmeko me sen sisäistää omaan sydämeemme? Hän sovitti meidän syntimme ja kantoi meidän sairautemme ristin puulle. Kuka on se, joka yrittää olla valehtelija, tehdä Jumalan työn mitättömäksi, on itse sielujemme vihollinen? Ei Jeesus tänä päivänä näitä ihmeitä tee. Ei tarvitse odottaa sellaista asiaa. Jeesuksen Kristuksen veri vielä puhdistaa tänä päivänä ihmisen kaikesta synnistä. Jeesuksen tahto on parantaa, pelastaa ja auttaa ihmislasta täällä maan päällä. Ja hän jopa vielä herättää kuolleitakin tänä päivänä. Ei ainoastaan silloin, kun Lasaruksen hän herätti ja monia muitakin. Hän tekee suuria ihmeitä ilman määrää. Mutta meidän pieni uskomme ja nämä vuosisadat tässä meidän edessämme, vuosikymmenet, ovat muokanneet meidän ajatusmaailmaamme. Ja totta kai vihollinenkin on kehittänyt tätä omaa tiedekuntaansa siihen suuntaan, joka väittää aina vastoin Jumalan sanaa, tehden sitä tehottomaksi. Ja käyttäen hyvin soveliaasti sitä niin sanottuun tähän meidän pieneen ihmisjärkeemme. Ja me luulemme sitten hyvinkin viisaaksi tulleemme. Ja tosiasiassa me olemme tulleet erittäin tyhmiksi. Jumalan hulluus on suurempi, kuulkaa, kuin ihmisten viisaus. Hallelujaa! Se on todistettu. Pieni esimerkki vielä tuosta, kun laulottiin kielillä ja minä innostun niin kovasti. Kun tulimme sieltä Bolivian kierrokselta, mä olin jossain vaiheessa sitten siellä Turun yliopistollisen sairaalan osastoilla töissä. Mua pyydettiin sinne. Ja siellä sitten joudun sellaisiin erittäin vaikeisiin tilanteisiin. Siellä oli eräs afganistalainen vanhempi nainen, joka tuotiin. Hän oli todella sairas. Hän makasi siellä käytävällä. Ja sitten sieltä ylihoitaja tuli ja sitten lääkärit tuli sanomaan, että kukaan ei ymmärrä tätä naista. Että voisiko se tulla tulkkaan? He ei saa mistään tulkkia eikä ole sukulaisia lähellä. Ja enhän minä tätä kieltä osaa. Silloin Jumalan pyhä henki sanoi mulle, Aili, minä osaan kaikki kielet. Mene. Mä ajattelin vähän aikaa, että okei, mennään vaan, mutta se tietää varmaan potkuja mulle sitten, mutta samapa tuo sille on. Menin sitten tämän naishenkilön luokse. Se oli aika jännä. Hän ei osannut millään tavoin, niin kuin normaalisti ihminen, hän näyttää mistä on kipeä tai mitä. Hän vaan pulutti ja oli siinä hyvin surkea. Ei osannut näyttää mitään kohtaa. Ensimmäisenä sitten Jumalan pyhä henki antoi mulle sanat. Minä sanon hänelle, että shalom, sisareni, sanon hebreaksi. Hetken hän sen nosti katsensa ja rupesi siellä katsomaan ja mua rupesi puluttamaan omalla kielellään. Ja ajatelkaa, se oli oikein vielä lääkärikierros, silloin lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muita ja minä vieressä. Sitten niin sanottuna tulkkina. Ja voitte kuvitella minun tunteet. Järki sanoi, että hullu olet, että paras, että hakeudut hoitoon. Mutta Jumalan pyhä henki ei antanut sille ajatukselle sijaa. Minä oikein päätin, että minä en päästä nyt tätä henkeä. Että minä toimin nyt niin kuin Jumala kerta antoi kehotuksen. Siinä tämä pulutti ja puhui. Sitten mä tulkkasin sitten välillä ja sanoin, että tällä naishenkilöllä on nyt varmasti virstatietulehdus ja jotakin muitakin vaikeuksia. Ja hän pyytää tällaista vesimukia, hän ei pysty juomaan. Ja siinä hän pulutteli ja sitten hän sanoi, että hänen pitäisi saada soittaa tyttärelleen. Ja minä sitten siinä sitten sanon, että minä autan häntä sitten soittamaan. Ja pyysin sitten lääkäreitä, että ottakaa hänestä sitten tämä nämä tulehdusarvot ja onko siellä munuaisissa jotakin muutakin ja mitä muuta sinä selittelen, muistakaan enää niin tarkkaan. Ja nämä tohtorit siinä hyvin arvovaltaisivat, ottivat nöyrästi ja kirjasivat ylös ja arvatkaa kuulkaa, kun minua hävetti kauheasti. Mä ajattelin, että voi hyvä jysäys sentä ja pysäys, että kaikkea sitä joutuu. Mutta ajatteletteko, tämä vuoro päättyy, niin minä en kyllä huomenna tule töihin. Mä keksin vaikka minkä syyn, että minua ei täällä näy. Mutta sitten tämä mummo, kuulkaa, otti mua kädestä kiinni ja vei mua sinne sairaalaan käytävään sinne puhelimeen. Ja sitten se pulutti taas sitä kieltä. Se pulutti, en minä sitä mitään ymmärtänyt. Hengessä vaan painele niitä nappuja. Herra, anna sinä vaan. En minä erikoisesti rukoillut sitä. Kiitos pyhä henki, että tässä toimii uskossa vaan. Sitten sieltä vastasi naishenki, huono suomi, minä olen tämä. Ja mä sitä kuulen ja minä olen tämä henkilö. Ester, esittelin Esteriksi, koska mä olen sairaalassa. Etunimeni Ester. Ja siellä sitten kerroin, että täällä nyt äiti tarvitsi apua ja tarvitaan tulkkia ja muuta. No minä tulla sitten, kun minä täältä ehtiä tulla ja eikä mitään autoa, ei mitään täältä. Ja mä sanoin, tulla sitten, kun ehtii ja huomenna sitten tulla ja jos minä ja niin. Ja sitten äiti puhui hänen kanssaan siinä puhelimessa ja me suljimme sitten sen ja vein hänen sitten nukkumaan. Hän oli niin autuana sen. Sitten vielä pyysin, että tuokaa hänelle sitten sitä juotavaa ja sitten tosiaan pilli, että hän pystyy juomaan, koska hänellä oli vaikeuksia myös nielemisen kanssa. Ja kun tulin sitten seuraavana aamuna töihin, niin ylihoitaja sanoi, että voi Ester, tiedäksä kuule, että se oli ihan totta. Sillä naisella oli munuaisaltaan tulehdus ja virtsatulehdus ja hän oli erittäin huonossa kunnossa ja hänet oli sitten siirretty jo eri huoneeseen. Ja sitten taas huudettiin kovalla, Ester, taas tarvitaan tulkkia tänne, sinne toisemmalta, mikä siellä nyt on hätänä. No kun tämä mummille on siellä omassa huoneessa, eikä osaa selittää, hän on niissä letkuissa, hän siellä puluttelee ja puluttelee. No minä sitten selittelen sinä hoitajalle, että olkaa ystävällisiä, hän pyytää, että viette hänet WC:hen ja pesette hänet, hän kokee itsensä hyvin likaiseksi, että hän haluaa peseytyä. Ja mä ajattelin, että kyllä tämä on sitten, joko minun mielikuvitus on nyt niin lennossaan, tai sitten tämä on ihan oikeasti totta. No niinhän siinä kuulkaa kävi, että mummo pestiin ja laitettiin ja hän oli tosi onnellinen ja tyytyväinen ja sai hyvää hoitoa ja hoitajat kiitteli kovasti sitten. Ja sitten kun tuli tämän naishenkilön kotiin pääsyn aika, niin kuulkaa sieltä tuli koko suku. Voi Ester, tule tänne. Se oli kakkuja ja kaikkia siellä huoneessa ja siellä juhlittiin ja sitten mä sanon Markulle, että mä en uskalla enää kuule mennä, että mun täytyy jäädä kotiin. Että jos nyt rupeaa mua säännöllisesti käyttää, enhän mä voi ruveta heille kertoa, että mä oon kuule puhunut vaan kääntänyt kielillä hänen juttunsa. Että eihän se mene niiden kalliin mitenkään. Näin Jumala väkevästi toimi. Ja sitten toinen tapaus, joka sai minut vielä. Mä nyt kerron ihan, että kuinka Jeesus toimi näin, kuinka hän tahtoo auttaa ihmistä. Hän tahtoo tätä naistakin koskettaa ja parantaa ja näki sen kielimuurin, mutta kun Jumalallahan ei ole kielimuureja. Ei minkäänlaisia, vaikka meillä niitä on, mutta Jumalalla ei ole. Oli mies henkilö, joka oli jo siirretty, että hän oli jo sillä, että odotettiin, että hän lähtee kotia. Ja minulle sanottiin, että mene katsomaan vielä se, että kaikki on siellä kunnossa, että omaiset ovat tulossa paikalle. Se oli pääsiäisen aika. Okei, mä menin siihen huoneeseen ja tämä mies oli halvaantunut. Hän makasi siinä silmät kiinni. Olisiko ollut noin 60-70-vuotias, vaikea arvioida. Nostin nenäliilan hänen siitä vuoteensa vierestä, joka oli lattialle. Yhtäkkiä tämä vanhus laskeekin kätensä minun hiusten päälle. Ja alkaa puhua, että tyttö, sinulla on sitten kauniit hiukset. Arvatkaapas, mitä minä teen. Kun pää on muuten ihmiselle erittäin tarkka paikka. Että siihen ei niin vaan koska. Minähän hyppäsin pystyön sieltä ja sanoin, kuulepas nytten. Haluatko antaa elämäsi Jeesukselle, Kristukselle? En ole ikinä ennen tehnyt näin rohkeita työtä. Hän katsoi minua silmiin, että haluan. Totta kai hän haluaa. Ja ajatelkaa, hän oli halvaantunnissa tilassa. Ja sillä hetkellä minä sanon hänelle, että kuule nyt rukoillaan tässä. Ja hän täytyy pyhällä hengellä ja alkoi puhua kielillä. Ja kohta lähdettiin käytävään. Omaiset olivat siellä odotushuoneessa odottamassa, että he pääsevät jäähyväisiä sanomaan. Kun me mennään papan kanssa, Rorattolin kanssa, ne sukulaiset olivat vähän hämmästyneet, että sieltä se nyt tulee, että eikö se nyt lähtö ollutkaan vielä. Siellä hän iloisesti kertoi, että kuule, minä olen antanut elämäni Jeesukselle. Minä olen parantunut, minä tajan päästä kotiin. Oikeasti. Ja hän pääsi samana päivänä kotiin ja hänet todettiin, että kaikki on aivan ok. Oli sinä sitten hänelle varmasti niitä kokeita ja muita. Mutta minä vaan katsoin sukulaisia, että ei kaikkien kasvot ollut niin valtavaa iloisen näköisiä. Ajattelin, että taisi mennä perin ohi suun. Anteeksi nyt vaan. Mutta se oli valtava Jumalan todistus, että hän voi ja hän elää arkipäivässä. No sitten kolmas tapahtuma, se oli italialainen mies ja sitten kun oli näitä kaiken maailman, mitä niitä oli, niitä sika-influenssia ja muita. Ja kun mä joudun sitten menemään ne harniskat päällä erikoishuoneeseen, mä on tää kyllä kun avaruusalukseen täytyy mennä, niin kuulkaa sillä oli italialainen mies, eikä ollut italian kielen tulkki. Mä käyn nyt italiaa jonkun verran, nyt osaan tyttäreni on hyvä italian kielessä ja muissakin kielissä. Puhun monia, 8 erilaista tieteellistä kieltä, mutta kun mulla nyt on tämä suomen kielikin ihan normaalisti huono. Niin sanoin, että nyt siellä sitten tarvii italiano tulkkia, että se on tosissaan huonossa kunnossa. Mä ajattelin, että nyt riittää kyllä minun tulkkaukset, menen tämän kerran kyllä ja... Siinä aloitettiin ja hän rupeaa selittämään italiaksi. Mä sitten vaan sanoin sitten tälle ylilääkärille, että ei tässä nyt ole mitään muuta. Tällä miehellä on erittäin paha keuhkokuume, että ottakaa hänestä keuhkokuvat ja se on sillä sipuli. Ja näin oli. Kova keuhkokuume. Mutta se oli semmoinen keuhkokuume, joka oli kuumeeton keuhkokuume. Se ei nostanut sitä lämpöä korkealle. Näin Jumala toimii kuulkaa arkipäivässä. Ja myöhemmin sitten, kun mä olin kyllä lasten syöpäosastolla ja sielläkin, kun en voi mulla kuule, ei päivä riittäisi, jos mä kertoisin, mitä Jumala teki. Mutta jätetään ne sikseen. Mutta mä sanon miehille, että kuule, nyt on semmoinen juttu, kun Jumala rupesi näyttää mulle unia, semmoisia unia, että sitten mä sairaala menee remonttiin ja sitten mä näin vainajia, jotka oli pussissa, niin herra sanoi, että kuule menet ja avaat vaan ne pussit ja sitten herättelet sieltä niitä. Silloin mä sanoin Markulle, että kuule nyt minä sanon itteni irti. Minä en enää kyllä sinne siihen laitokseen mene, vaikka myöhemmin sain sitten kutsun hakea virkaan, mutta en koe sitä tehtäväkseni. Se oli vaan se aika. Jumala toimii ja hän kuulee, mutta meidän tulee olla... Kuunnella, mitä Pyhä Henki haluaa sanoa. Eihän tee järjettömyyksiä, mutta jos kyllä se inhimillisesti tuntuu järjettömältä ja pelottavaltakin. Ja kun uskoon tulin, mä muistan silloin vielä, kun Jumala aloitti, että käytä paljon aikaa ylistykseen, palvontaan ja rukoukseen. Ja mulla oli mahdollisuus käyttää aikaa Herran eteen. Erään kerran Jumalan Pyhä Henki sanoi, että nyt sinun täytyy lähteä Lietoon. Ja Lietohan on erittäin suuri alue Turussa siellä, en mä tuntenut siihen aikaan. Ja sanoit, että hyppäät vaan Lietoon menevään bussiin ja jäät Hyrylän mutkan kohdalla pois. Mä kysyin sitten herra, että no missä se Hyrylän mutka on ja mihin minä menen? Pyhä Henki sanoi, että tottele. Ole kuulijainen, minä osoitan ja puhun sinulle, mitä sinun pitää tehdä. Hyppäsin bussiin ja kuski kysyi, että no mihinkä sitä mennään. Mä sanoin, Lietoon. Sitten no Lietohan on iso alue, että no mihinkä sinne. Mä sanoin, no mä maksan sitten, kun mä tiedän, mutta sitten mä olin jo istunut pitkään. Mä sanoin, kuule, kun Hyrylän mutkan kohdalla mun pitää siedä pois. Sanoin, no tästä on 0,5 kilometriä siihen Hyrylän mutkan kohdalle. Ja siinä... Jäin pois ja maksoin. Ja Jumalan henki näytti, että mene tuohon kotiin. Sinne oli noin semmoinen, olisiko 500 metriä sitä peltoaukeamaa. Noin koti siellä metsän reunassa. Jumala sanoi, että mene sinne, siellä on suru. Mene sinne ja todista siellä minun sanastani, minun rakkaudestani. Soitin ovikelloa, menin sisälle ja sain kutsun tulla. Ja siellä äiti kertoi, että meillä on valtavan suuri suru. Hänen tyttärensä Anne, hänellä oli erittäin vaikea sellainen syöpä, että joka hermosolu mikä oli, niin se oli täynnä syöpää. Mutta ajatelkaa, hän antoi elämänsä Jeesukselle, hänen äitinsä, he täytty Pyhällä Hengellä. Ja sain saattaa Annea vielä sen 3 vuotta eteenpäin ja opettaa hänelle Jumalan sanasta asioista ja käydä hänen kanssaan sitä kärsimystietä. Ja nyt hän on sillä taivaan kirkkaudessa. Tästä alkoi tämmöistä pienistä askelista, eikä nämä nyt kovin isoja vieläkään tänäänkään ole. Pienistä askelista lähti tämä tie Kristuksen kanssa. Ja niin hän opettaa kaikkia omia palvelijoitaan. Ei Raamattu ole sellainen, Raamattu on hyvä opas kirja meille ja ohjekirje, mutta ei se tarkoita sitä, että me opetellaan vaan ulos nämä jakeet ja luetaan niitä ihan säännöllisesti, vaan luetaan vaan, niiden täytyy mennä meidän suuhun, sydämeemme ja meidän mieleemme. Että se saa aikaiseksi meissä tahtoa ja tekemistä ja uskoa Kristuksen sanaan. Että ei vaan niin 2000 vuotta sitten silloin joskus Jeesus vaelsi ja paransi sairaita. Vaan edelleen, koska hän on nyt noussut ylös, hän tekee vielä suurempia ihmeitä kuin osaatte edes odottaa. Hui! Hallelujaa! Älkää säikähtäkö, en mä teidän päälle hyppää. Mä vaan rasittaa oikein, kun mä tulin tänne Suomeen. Mä katselin, että no sanon itselleni näin, että semmoinen valitus päällä, kun ei täällä ole mitään ja kun ei ole ruokaa, ei ole leipää ja ihmisillä tuntuu, että ei niillä mitään muuta olekaan kuin minä sanokkaan mitään. Olen nähnyt, kun ihmiset ovat nälissä ja köyhyydessä ja mä olen nähnyt ruuan lisääntymisen ihmeen, kun kaikki on loppu, miten Jumala on antanut leivän. Meidänkin perheessä on näitä koettu. Ja varmaan monien teidänkin. Älkää koko ajan miettikö se, että mistä minä sen leivän nyt otan. Muistetaan se, että se ei ole viisas, sanotaan näin, niin kuin Raamattukin sanoi, että monin antoi niin kuin liiasta, mutta oli eräs leski, joka antoi vähästä. Se on vaan siitä sydämen asenteesta kiinni. Sitä ajatella, että jos minä olisin rikas, minä antaisin paljon, paljon enemmän. Mutta Jeesus voi joskus pyytää, että antaisitko sen ihan sen viimeisen, antaisitko sen viimeisenkin, mikä sulla on. Silloin koetellaan meidän uskoamme ja rakkauttamme Kristukseen. Antaisitko sen viimeisenkin leipäpalasen toiselle? Etkä vain ajattelisi itseäsi. Mä sanon, että silloin Jumala siunaa niitä, jotka ovat uskollisia ja jakavat omastansa ja antavat niille, jotka sitä tarvitsevat. Jumalan rakkaus tahtoo tosiaan nostaa meitä uudelle tasolle, ettei me tulla alati vaan, että oiko minä saisin paremman palvelustehtävän ja uuden suuremman siunauksen. Siunaus on tässä. Kristuksen henki on täällä. Se on meidän suussamme ja sydämessämme. Se on vaan siitä kiinni, tahdommeko me antaa sen tulla esille, kasvaa. Mutta kun siinä on se este meissä ihmisissä, että jospa me joudummekin häpeään, Jumala saattaakin minut häpeää. Jospa minä joudunkin nolon tilanteeseen, eikä Jumala vastaakaan tähän asiaan ja minä joudun oikein todella häpeään. Mä voin sanoa teille, koskaan en ole joutunut Jumalan sanan tähden häpeään. Mä en tiedä, tämän varmasti olette kuullut, mä oon kirjoittanutkin kirjassanikin. Tervetuloa Saara ja Martti, rakkaat ystävät. Niin silloin kun Ceausescu murhattiin siellä Romaniassa, Jumala paljon on pienestä tytöstä asti jostain suusta antanut mulle sellaisia uninäkyjä ja taivasnäkyjä. En tiedä, minä en ole niitä pyytänyt ja omasta mielestäni en ole mikään tunne ihminenkään, vaikka et ehkä usko sitä. Niin silloin Jumala eräänä yönä avasi mulle niin kuin tämmöisen valkokankaan, jossa mulle näytettiin silloin Romania ja näytettiin lapsia ja se köyhyys. Ja sanottiin, että tule ja auta meitä. Mä kerroin miehelleni tämän, niin Markku sanoi, että kuule, et sinä vois sinne mennä. Kaikki lennot ja kaikki tiet ovat täysin tukossa. Ja meidän tilanteemmekin taloudellisesti oli silloin semmoinen, että me oltiin vasta ostettu talo ja tehtiin sijoituksia, että ei ollut mitään niin kuin talousmahdollisuuksia hirveästi lähteä matkoille. Jumalan henki vaan sanoi, että toimi. Mä olin silloin Turun helluntaiseurakunnassa töissä. Mä menin ja ilmoitin, että mä lähden nyt Romaniaan. Jumala on mut kutsunut. Ne sanoi, että joo, että sinne kun sun mies lähettää sut tapettavaksi, että saa uuden vaimon. Mä sanoin, niin kai, kiitos Herralle, hallelujaa, sitten vielä parempi sen elämä. Tämmöinen, siis ymmärrätte, en nyt ihan näillä sano, mutta tämmöinen ajatus, että jää sinne kuolemaan sitten, että onko se ihan hurahtanut. No meidän Markkuhan se, vaikka se on rauhallinen mies, se tuommoinen hyvin tämmöinen, sehän otti niin ison matkalaukun, kun löysi ja paketti niin paljon täyteen kaikenlaisia lääketarvikkeita. Mä keräsin apteekeista, kaikkia mahdollista, mitä vaan oli. Ja päätin, että menen niihin lasten sairaaloihin. Olin siellä ennen amerikkalaisia, jotka olivat siellä, näyttivät dokumentteja sitten TV:ssä. Ja kun mä pääsin Viiniin, siellä mulle sanottiin, että ei minkäänlaista mahdollisuutta, täältä ei mene yhtään ainutta lentoa. Siellä on semmoinen sotatilanne ja vaikea tilanne. Ja Ceausescu oli vasta ammuttu ja mielenosoituksia ja muita. Minä istuin vaan siellä ja rukoilin ja silloin Pyhä Henki sanoi minulle, että Aili, älä murehdi, minä järjestän kaiken. Ja mä kerron vielä yksityiskohtaisesti, miksi Jumala on niin hyvä ja hauska. Me ihmiset, kun me katsotaan aina päällepäin, että miltä kukakin näyttää, että minkälaiset karvat sillä, onko sillä minkkiä vai onko sillä mikä stoola sillä. Mä nyt puhun suomalaisittain ne, mitä sillä on. Mä olin joskus Koreassa vieraana, jonkin se on vieraana siellä. Niin mä ostin sieltä valkoisen minkkiturkin ja sanoin, että se oli saaka minkki ja se oli vielä halvempi kuin suomalainen paltto siihen aikaan. Jumalan, ja sitten kun mulle annettiin hyviä ohjeita seurakunnasta, muista sitten panna musta huivi päähän ja musta takki, että elää mene liian röyhkeän näköisesti sinne. No minä menin Herran eteen ja rukoilin, että Herra, miten minä voin panna jonkun musta, miten, mähän olen kyllä joku, kun Saul olisi, niin kuin sanotaan, David pistäisi Saulin vaatteet päälle, että mä olisin ihan tönkkö. Jumalan Pyhä Henki sanoi, että pistä parasta, kaikki mitä löydä sieltä, hae parhaat vaatteet. Eihän mulla mitään hienouksia ollut, mutta aina tuli se minkkiturkki. No sitten tyhmän tuntuiseltahan se tuntuu, kun mä siellä Turun lentokentällä olin ja mieheni siellä sitten mä raahassa ja istun kuin kananpoika sitten ja lensin Helsinkiin ja sieltä sitten Viiniin. Viinissä mulle sanottiin, että ei mitään tietoa. Mutta vietiin sitten hotelliin ja sanottiin, että saat täällä yöpyä, että katsotaan, että mikä on tilanne. Ja sitten tultiin mulle kertomaan, että meillä on yksi suurlähetystö lento. Että sinne meni vaan, siellä oli Australian suurlähettiläitä ja näitä muita herroja. Ja minä tämmöinen pikkupiikkainen sitten siellä matkassa. Että siellä on sillä nyt paikka. Kuvitelkaas nyt, miltä minusta tuntuu, kun mä köpöttelen näiden herrojen perässä sinne istumaan sinne. Silloin Jumala opetti minulle, että kuule, Aili, älä katso ihmisen. Meidän täytyy arvostaa toistemme armoituksia, mutta ei saa olla... Antaa ihmispelon pistää Paulan, että minä myös olen arvokas Jumalan ihminen. Mä olen Jumalan asialla. Mä olen hänen suuri lähettiläänsä. Ja kun siellä sitten istuttiin ja sitten lenneet tultiin Bukarestiin sitten. Ja siellä oli pitkät pirssit. Mä ajattelin, että millähän minä pääsen. Mulle sanottiinkin, että Arto Hämäläinen oli silloin muistaakseni. Se sanoi mulle Arto, että ei siellä ole mitään takseja, et sä pääse sieltä. No eihän siellä ollutkaan. Mutta siellähän oli pyssymiehet, jotka vei minut samaan hotelliin sen saman kaartin kanssa, Australian lähettiläten kanssa. Minä yritin selittää, että en minä kuulu tähän ja minä laskin senttejä, en minä selviä ikinä mihin hotelliin mut viedään. Minut vietiin siihen Australiaan siipeen, mä sain siellä sitten asua ja sitten Jumalan henki mulle sanoi, mä lähdin jakamaan niitä, mitä Herra antomasta. Mitenkäs minä täällä nyt sitten näillä ranskalaisilla koroilla kopsuttelen, kun kerta kaikkiaan siellä ammuskeltiin ja oli aivan mahdoton se tilanne. Ei mitään karttoja, ei missään. Kaikki oli vaan semmoista kulissia. Jumalan Pyhä Henki sanoi, että kävele vaan sitten se katu päähän asti. Ja minä kävelin, niin totta kai ranskalaisilla käveli ja kanon sitä raskasta kassia. Oli mulla rahalähetystäkin mukana niille lapsille, jotka mä näin siinä näyssä. Oli kuulkaa pitkä marssi, jalat oli kipeänä. Mä sain antaa näille lapsille ne rahalähetykset ja vaatteet. Ne lapset itki kuule siellä ja sai siunata näitä lapsia. Se oli, no se nyt ei teistä tunnu kovin suurelta, mutta se tuntui kuule niin, se tuntui niin rakkaalta ja ihanalta, että voi Jeesus, oi että sä oot ihana, että sä näin paljon rakastat näitä lapsia. Näin paljon sä rakastat näitä lapsia. Ja siitä sitten kun lähdin iloisella mielellä ja tulin sitten semmoiselle aukialle, missä oli nämä pyssymiehet ja siellähän oli, ne poltti niitä kynttilöitä ja nehän itki siellä TV:stä katsotte sitä. Näin sen koppalakkisen miehen, joka seisoi aseitten kanssa, siellä tykit, ne oli siellä se pääpaikka. Jumalan pyhä henki sanoi, että mene nyt ja pyydä puheenvuoro tältä herralta, joka on täällä, pääherra tuolla. No kuvitelkaas nyt, voi hyvänä aika. Mä sanoin, että voi ja rakas Jeesus, että pitäisikö tuolta herralta mennä pyytämään vielä puheenvuorolle ja millä kielellä minä täällä edes saarnaa, en osaa englantia eikä mitään muutakaan. Minä menin kuulkaa sitten ihan rohkeasti vaan ja aloin vaan kielellä puhumaan ja esittelin itselleni, tein asennoja joka suuntaan. Aikani puhui siinä ja esitteli itteni ja oli arvovaa, oli sen verran, mitä Herra antoi. Ja se tuli itsestään kyllä nämä lippaanvedot ja muut. Siinä tämä Herra antoi mulle luvan ja kaikki ne muutkin siellä, ketkä ne kokoontui yhteen, ne antoivat luvan että mulle, että ole hyvä, saat mennä saarnaamaan. Ja kun ajatelkaa samalta paikalta, missä nämä oli nämä koppalakki herrat siellä niiden asetten kanssa, niin mä saarnasin kielillä siellä kuule monta tuntia, toista tuntia, kaksi tuntia kielillä, en minä romania osaa. Ja sen jälkeen, kun mä tulin sieltä alas, kuule, nämä herrat nostivat kuule nämä koppalakkinsa pois. Ihmiset oli polvilla, ne itkivät ja ne rukoilivat. Se oli hyvä, että ne repinyt vaatteita mun päältä pois. Se oli kuule valtava, se oli todistus siitä, että Jumala osaa kaikki kielet. Ja kyynelet valuu kuule näiden herrojen silmistä. Ei mulla ollut mitään valtavaa semmoista hengen tuntemusta tai semmoista, että ooko minä olen nyt voitelussa. Ei mulla ollut semmoista olua. Eikä ollut semmoista, että oi kyllä on nyt väkevää. Minä vaan tein sen, mitä Herra käski tehdä ja sillä sipuli. Ja sitten sen jälkeen, kun menin hotelliin, niin mä katsoin, että mitähän täällä on tapahtunut, kun menin oma huoneeseeni. Hirviä iso reikä oli siinä Australia. Sillä aikaa oli ammuttu kuule reikä siihen minun hotelli siihen siipeen. No ei mitään, minun piti mennä sitten kysymään, että mitä tehdään, kun siellä on iso reikä minun huoneessa, että onneksi en ollut siellä. Siellä oli sillä aikaa ammuttu, siellä mielenosoitet, ne ampuvat ja tekivät mielenosoitet TV:stä katsotta. Sitten Jumala sanoi, että mene nyt sitten sinne lastensairaalaan, menin sinne. Kuulkaa, se oli järkyttävä, kun niitä lapsia oli siellä. Ne oli kuin eläimiä niissä kehikoiden sisällä, ei mitään. Kuule, se oli jotakin niin semmoista, se voi kertoa, että kyllä ihminen on paha. Ja sen pahuuden lähde on itse saatana, sen mä totesin. Silloin mä sanoin Herralle, että Herra, mä palvelen sinua ikuisesti. Mä tahdon aina palvella sinua. Mä en koskaan tahdo luopua tästä tehtävästä. Ja tämän jälkeen sitten, kun valmistaudun Suomeen lähtöön ja otin valokuvia ja tulin Turkuun. No Turussahan ne sitten olivatkin ihmiset, että no elossahan se nyt vielä ei ole kuollutkaan ja Markukaan ei sanonut uuttakaan vaimoakaan. Järjestin sitten normaalikoululle oikein ison kampanjan ja semmoisen romanian lasten hyväksi. Kerättiin suuret varat, että toivottavasti ne meni sitten oikeisiin kohtiin. Muistaakseni lähetettiin sitten tämän Fidan, oliko se Fidan vai minkä kautta. Mutta niin kova vastustus oli, ajatelkaa, jos Jumala puhuu ihan tavalliselle tallialliselle, kun ei nyt sattunut olemaan joku missi eikä mikään Tarja Halonen eikä mikään eduskunnan suurempi edusta tavalliselle tallialliselle, niin kamala meteli päällä. Mutta mä sanon teille, kuulkaa ystävät, että parempi on totella Jumalaa kuin ihmistä silloin, kun Herra käskee. Ja sen tähden mä rakastan Jeesusta, koska minun Jeesus ei ole sinne hautaan jäänyt. Se on vaan 2000 vuotta sitten joskus jossain vaellellut ja tehnyt jotakin ihmetemppuja. Minun Jeesus elää. Ja sen tähden, kuulkaa, mekin saadaan elää. Ja saadaan tehdä hänen tekojansa. Ja sinäkin saat olla hänen todistajansa. Ja nyt kokonaan kaikki semmoinen möllötys pois. Mä sanon, että möllötys pois. Ja semmoinen itkuvirsi, että voi minua matua matkamaista, ei minusta mitään. Kyllä minäkin olen, jos luulet, että minä en ole, olen sairastanut. Kyllä mä sanon, että meidän talossa ja meidän perheessä on kyllä ollut sairautta, on monenlaisia vaikeuksia. Mutta Jumala on aina nostanut, aina parantanut. Ja juuri sillä hetkellä, kun tuntuu, että mistään ei tule apu. Mullekin lääkäri sanoi, että minua ei voida auttaa. Ei voida leikata, ei voida tehdä mitään. Jumala antoi parantumisen minulle. En kokenut mitään tärinää enkä vapinaa, ei mitään tunnetason fantasiaa. Ei mulla niitä ole. Se vaan tapahtui. Ja lääkärit totesivat, että näin on tapahtunut. Ja myös mieheni kohdalla asia erikseen menisi varmaan tämäkin päivä ja ilta ja huominen päivä. Mutta jätetään tähän. Usko ilman tekoja on kuollut. No niin. Mä menen tänne näin. Tämä on nykyajan meininki. Me uskomme. Me ollaan uskossa. Tämä seurakunnassa, nyt me ollaan seurakunnassa. Tämä on nyt tämä minun visio, tämmöinen, ymmärtäkää. Nyt tämä on minun taidetta. No niin, nyt me ollaan seurakunnan kokouksessa täällä ja me kaikki me tahdomme uskoa Jeesukseen ja sillä hetkellä uskotaan, että Jeesus on totta ja se eli ja oli ja teki niitä ja näitä. Sitten mennään kotiin ja sen jälkeen sitä ei olekaan sitä, missä mietitään, että eikö se Jeesus mua autakaan. Passiivista uskoa on kyllä helppo katsoa ja se on uskonnollisuutta. Mutta silloin kun on sellainen halu toimia ja tuli, mä kuulin, mikäs kirja se oli, kun siellä täällä mainostettiin. Kädet tulessa, sydän tulessa, henki tulessa, halleluja. Silloin noustaan, silloin mennään. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Ja tiedän, että en puhu turhia sanoja. Puhun niitä sanoja, jotka uskon, että Isä on taivaasta minulle antanut. Koska uskon, että olen hänen todistajansa. Ja me olemme hänen todistajia. Puhuisinko minä Jeesuksesta? Voi sitä Jeesus raukkaa, kun se on niin sitten köyhä ja huono, eikä se meitä auta, eikä se kenestäkään meistä välitä. Ei se meitä parana, ei se. Se jo sitten nousikaan se jonnekin sinne opetuslasten kanssa ja vähän kalasteli. Kuulkaa, minun Jeesus elää. Ja sen tähden te ja minä saamme elää ja tehdä hänen tekoja aina. Ja nyt me aloitetaan se arkipäivässä, eikö niin? Ei odoteta, että se tähti tipahtaa jostain taivaalta, Amerikasta tai Venäjältä, joku tulee ihminen, vaan sinä aloitat sen uskossa Herran Jeesuksen Kristukseen. Kun Raamatussa, että usko siirtää vuoria ja usko ilman tekoja on kuollut. Ymmärrättekö, mitä se tarkoittaa? Kyllähän me voimme, minäkin voin, eihän se nyt sulta uskoa tarvitse uskoa, kun mä uskon, että tässä on lasit, niin nämä on lasit. Ei se mitään uskoa ole. Sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, ystävät rakkaat. Puhutaan uskon sanoja ja tehdään uskon tekoja. Ja jos huomataan, että me, ja varmasti tulee päiviä, että meille tulee alavireisiä päiviä, mutta noustaan niistäkin hetkistä ylös Herran kanssa. Kiitetään ja ylistetään häntä. Ja minä useasti hain psalmeja sieltä, missä David aina kiittää Herraa ja ylistän Herran nimeä. Jumala on suuri Jumala, eikä hän salli itseänsä pilkattavan. Tämä kansa on turhan kauan saanut olla, sanoisinko sellaisessa hyminä tilassa. Te ette kyllä siinä ole hyminä tilassa. Mä muistan, olin Itävallassa ja kun lähdin, se oli marraskuuta, kun sanoin itseni Tunun seurakunnasta irti, ihan koska koin, että Jumala haluaa mua viedä muualle. Tein työpöytäni tyhjäksi ja raportit ja kiitin kaikesta. Ja Herra sanoi, että nyt on aika lähteä kiertämään. Että ei parane sitoutua sellaiseen, mikä ei, missä ei niinku todella ehkä välttämättä ymmärretä kaikkia niitä asioita, mitä Jumala haluaisi tehdä. Siunaan heitä, he ovat hyvin rakkaita ihmisiä kaikki minulle. Mutta se ei nyt sitten sopinut minun tilanteeseeni. Olin Itävallassa erään naisen luona, joka oli erittäin vaikeasti sairas. Kun minä menin tämän naisen luokse ja odotin, että hän odottaa, että minä rukoilen. Ajatelkaa, mitä tämä nainen alkaa rukoilemaan hengessä. Hän itkee siinä. Hän rukoilee. Jumala, anna Ailille sen verran jalan sijaa Suomen maassa, että hän saa edes toisen jalkansakin laskea maahan. Hän ymmärsi täysin hengessä sen, että ei ollut tilaa, kun yhdellä jalalla seistä tässä maassa. Ja mä ymmärsin, että ei ollut tilaa uskoa Jumalan asioihin, vaikka täällä niin paljon nähtiin Jumalan tekoja. Haluttiin piilottaa lakasta penkin alle. Ja mikä oli syy? Ja mikä on aina syy? Kateus, ylpeys, vallanhalu. Ne ovat vihollisen elementtejä. Ettei vaan Jumala pääsisi tekemään mitään enempää. Vastustus ei ollut näkyvää, vaan se oli hiljaista. Mutta Jumala tiesi sen. Herra sanoi, ei hän tule mihinkään koskaan väkisin. Minä vien sinut muille laitumille ja muille vesille. Älä anna sitoa itseäsi. Ja siunaan edelleen kaikkia rakkaita ystäviä. Mutta kun tänne Suomeen tulin, mä sanoin, että mä itkin puun juurella. Mä sanoin Jumala, että voi tännekö sinä minut raahasit? Pitäisikö täällä vielä yrittää jotakin? Herra sanoi, että ei sun tarvitse mitään muuta yrittää, kun rakastat minua. Minä osoitan sinulle tien. Ja niin hän on tehnyt. Jeesus on ihana. Mä olen kertonut täällä muutamia tapauksia ja tulen joskus, jos Jumala suo, kertomaan enemmänkin ja uskon, että Jumala puhuu teille henkilökohtaisesti teidän kodessanne. Mutta lakataan se sellainen kysymys, että jos Jumala haluaa tai haluaakohan Jumala minut parantaa. Ja sitten näitä kysymyksiä, että minä haluaisin saada suuremman voitelun tai jotakin muuta vastaavaa. En mä ole koskaan pyytänyt mitään voitelua Jumalalta. En mä ole pyytänyt mitään, enkä tehtäviä suurempia. Mä oon vaan aloittanut, kun Herra on sanonut, että mene nyt sinne ja tee se asia. Mä oon tehnyt sen asian. Ja Herra on sitten sanonut, että nyt olisi nämä asiat tehnyt sen asian. Se on vienyt aina sitten vaan eteenpäin. Ja sitten toiset sanoo, että no sehän on sitten tehtävä. Mä oon vähän ihmettä, että mikä ihmeen tehtävä. Mä oon vaan halunnut palvella Jeesusta. Ja eikä lasketa sitä, että onko se iso tai pieni. Mä sanon, että Jumala rakastaa kaikkia niitä, jotka ymmärtävät mittasuhteita. Kaikkein pienin asia on Jumalan silmissä kaikkein suurinta. Ei se, mikä meidän silmissä näyttää isolta, että joo, että mä pääsen johonkin tuonne areenalle ja kaikki lakoo. Se on suurinta, että sä teet sen pienen asian, minkä Herra sulle antaa. Hän maksaa siitä palkan. Näin Jumalan valtakunnan lait ovat erilaiset kuin meidän lakimme. Nyt me olen käyttänyt tosi paljon tätä aikaa. Toivottavasti jaksatte loppuun asti. Niin, Jeesus paransi sairaita ja hänen tahtonsa on edelleen toimia. Ja ennen kaikkea, että sinäkin pääsisit osalliseksi mitä parhaimmista Jumalan siunauksista ja lahjoista. Jumala todellakin haluaa parantaa kaikki. Ja mä sanon, että parantamisen yksi yleisimmistä esteistä on se, että jos tätä tietoa ei ole parantumisesta, ei voi silloin rukoilla todellakaan missään uskossa. Jumala ei vastaa esimerkiksi seuraavanlaiseen rukoukseen, jos se on sinun tahtosi parana minut. Siellä sanotaan Isä meidän rukouksessa, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Jeesushan aina tahtoo tehdä ihme. Eikä se kuitenkaan, ja sitten jos me ajatellaan näin, että no en mä voi toimia, mä voisin periaatteessa kanssa lopettaa tämän homman, kun ajattelin, että no, eihän siellä sitten mitään tapahtunutkaan. No eihän Jeesus mitään tehnytkään. Silloinhan mä oon tavallaan ottanut itse itselleni sen paikan, mikä kuuluu Jeesukselle. Me joudutaan joskus toimimaan, että meidän silmämme ei näy, mutta muistetaan, että uskollisuudesta meidät palkitaan. Ei se ole meidän teko, että jos Jumala jonkun ihmisen parantaa tai pelastaa. Se on Jumalan teko. Ja monta kertaa, kun sinä ja tulemme Jumalan tykö, meidän tulee uskoa, että hän on Jumala. Hän on meidän Jumalamme ja hän tahtoo auttaa sinua. Ja jos sinulla ei ole uskoa, rukoile, että Jumala antaa sinulle sen kaltaisen uskon. Että sinä kykenet vastaanottamaan rakkauden lahjan, joka on pelastus ja iankaikkinen elämä. Ja Jeesuksen Kristuksen veri tosiaan riittää. Se on paras argumentti taivaan valtakuntaan sinulle. Ystäväni, tämä ei ole menestysteologia, vaan tämä on menetysteologia Kristuksen kanssa. Ennen kuin luen täältä ilmestyskirjasta, ei malta olla kertomasta yhdestä oikein vanhasta henkilöstä. Kaavilla oli sellainen nainen, vanhus. Hän tuli, meillä oli kovat kokoukset, silloin Jumala toimi väkevästi, ihmisiä oli paljon ja ihmisiä parantui ja tuli usko. Tämä vanhus tuli hyvin arkana meidän tykömme ja sit suputti ja vei meidän sinne sivuun ja sanoi, että kuule, että mulla on tämmöinen asia, että kun mä olin rukouksessa aamulla Jeesuksen edessä, niin Herran henki kaatoi minut sinne maahan ja yhtäkkiä minä näin taivaan Isän valta, ikään kuin valta istui minä kirkkauden ja sieltä tuli ikään kuin semmoinen, se ei osannut kuvata kultaa ja kirkkautta ja mitä timantteja se kertoi siinä, mä muistakaan kaikkea. Sitten se sanoi mulle näin, että Jeesus sanoi, että kun hän oli siinä rukousalttarilla sillä makasi, että ota siitä ja vie tämä pieni paralainen Ailille ja Markulle. Ja hän köpötteli, me ollaan siellä sivussa, se oli pannut pieneen rasiaan sen kultapalasen, mikä siellä oli. Ja antoi sen hirveän nöyrällä ja vakavalla mielellä ja sanoi, että tämä oli ennen niitä polivia matkoja. Että tämä Jeesus halusi antaa teille, ja kertoi tämän näyn. Silloin mä mietin, että vähän epäilin suoraan sanottuna valitettavasti. Mutta kuulkaa, se oli niin totta. Mä kävin sen viemässä sitten kultasepälle ja tutkitutin. Ja se sanoi, että tämä on jotakin aivan uskomatonta, että mistä sinä olet tämän saanut. Niin mä sitten kerroin, että eräältä vanhukselta ei ollut sulatettua mitään korukultaa, vaan se oli ihan oikea kulta. Kultahippu, semmoinen aika iso, jota me ollaan säilyttänyt vuosia säilytetty sitten astiassa tai semmoisessa pienessä korurassiassa. Kuka Jumalan on kullat ja hopeat? Me emme ole köyhiä, vaan me olemme rikkaita hänessä. ja monia rikkaiksi tekeviä. Muistetaan tämä. Ja meillä on paras valtakunta, joka odottaa meitä. Ja nyt minä luenkin ilmestyskirjasta täältä ja pyydän teitä kaikkia ylös, koska tämä on mulle niin rakas paikka, että harvoin pitkään aikaan en ole lukenut. Nyt jotenkin koen sen sydämessäni, koska tässä on niin paljon niitä kokemuksia, joita Jumala antoi minulle, kun sain olla Jeesuksen edessä silloin, kun mulla oli se sydämen pysähdys ja katsella sitä taivaan kirkkautta. Tämä löytyy sieltä ilmestyskirja 22. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka hohtavana kuin kristalli kumpusi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä kaupungin pääkatua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät antaen hedelmänsä joka kuukausi. Puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Mitään kirousta ei enää oleva. Siellä on Jumala ja Karitsan valtaistuin ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. He näkevät hänen kasvonsa ja hänen nimensä on heidän otsissaan. Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun valoa eivätkä auringon valoa, sillä Herra Jumala valaisee heitä ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Enkeli sanoi minulle, nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Herra on profeettaan ja henkien Jumala on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva. Minä tulen pian autua se, joka ottaa varteen tämän kirjan profetian sanat. Minä, Johannes, kuulin ja näin tämän kaiken. Kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä heittäydyn maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen juureen, joka oli tämä minulle näyttänyt. Mutta hän sanoi minulle, varo, ette tee sitä. Minä olen sinun ja veljesi profeettojen palvelustoveri sekä niiden, jotka ottavat varteen tämän kirjan sanat. Jumalaa sinun tulee kumartain palvoa. Ja hän sanoi minulle, älä sulje sinetille tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, saastainen saastukoon edelleen. Vanhurskaus tehköön edelleen vanhurskautta ja pyhittäköön edelleen. Minä tulen pian ja minun palkkani on minun mukanani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A. ja O, ensimmäinen ja viimeinen alku ja loppu. Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi oikeus elämän puuhun ja että he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Ulkopuolella ovat koirat ja noidat, haurelliset ja murhaajat, epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat ja noudattavat valhetta. Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelini todistamaan teille tätä seurakunnassa. Minä olen Daavidin juuri Vesa ja hänen sukuaan, se kirkas aamutähti. Henki ja morsian sanovat, tule. Joka kuulee, sanokoon tule. Joka janoaa, tulkoon, joka tahtoo ottaa lahjaksi elämän vettä. Minä todistan jokaiselle, joka kuulee kirjan profetian sanat. Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen päällensä ne vitsaukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan. Jos joku ottaa jotakin pois tämän kirjan profetian sanoista, ottaa Jumala häneltä pois sen osan, jonka on hänelle enää elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, josta tässä kirjassa on kirjoitettu. Hän, joka todistaa tämän, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen, tule Herra Jeesus. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Henki ja morsian sanovat tässä hetkessä. Tule. Halleluja. Kiitos Jeesus.